21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. У Криму сутички між татарами і міліцією. Родичів засуджених 2004 року кримських татар не пускали до зали суду.
То это карательно-показательный суд, дабы не было повадно всем остальным. В лице этих шестерых ребят осудили весь наш народ.
Прогрес крокує Україною. На Закарпатті з липня випробовуватимуть технологію відключення води в оселях конкретних боржників, а не цілих будинків.
Проводимо подібну акцію, щоб показати людям, що відключення води в разі боргів можливе. Це ноу-хау започаткували полтавські водоканальники. І тепер по Україні продають свої послуги.
Безпорадні при живих батьках. За неофіційними даними, лише на Львівщині у стилі «Як поведеться» проживають близько 25 тисяч дітей-заробітчан.
Хай тоді ми будемо позбавляти батьків батьківських прав офіційно, як такі, що не займаються своїми дітьми. Я розумію, що вони виїхали за кордон.
Сутичкою між репатріантами і міліцією у Криму розпочалося повторне судове слухання справи про напади на відвідувачів сімферопольського бару «Cotton Club» і журналістів російських телеканалів у Семіїзі. Репатріанти сьогодні пікетували апеляційний суд Криму, вимагаючи звільнення шістьох співвітчизників, засуджених у 2004 році за цими справами. Детальніше розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Азатлик, свобода, скандують близько тисячі осіб, які зранку пікетували приміщення апеляційного суду Криму, вимагаючи справедливого, на їхню думку, судового рішення. Зіткнення з правоохоронцями розпочалося після того, як суд відмовився допустити на засідання родичів заарештованих. Учасники акції протесту прорвали міліцейський ланцюг і спробували увійти до приміщення суду. Зрештою, окрім адвокатів, туди допустили лише двох осіб з-поміж учасників пікету. Обидві кримінальні справи, об'єднані потім в одну, тягнуться з березня 2004 року, коли спершу у Симферополі група кримськотатарської молоді побилася зі слов'янами, а потім у Семиїзі учасники кримськотатарської галявини протесту напали на журналістів російських телеканалів. У грудні того ж року шість осіб були засуджені на термін 1.5 до 9 років позбавлення волі. Вони не визнали себе винними, а лідери Меджлісу назвали вирок політично вмотивованим. За словами Мустафи Джемілєва, ці справи були інспіровані з метою дискредитації кандидата у президенти України Віктора Ющенка, якого підтримували кримські татари. Зрештою, на початку нинішнього року Верховний суд України скасував рішення нижчих судових інстанцій і повернув справи на перегляд. Учасники сьогоднішнього мітингу кажуть, що справа Котону Семиїзу – це продовження радянських репресій проти кримських татар. Нас виселяли, будинки зносили бульдозерами, нас із дітьми в кайданах кидали у в'язниці, не давали вчитися у школах, казали, ми монголо-татар не вчимо. Але це було раніше, а зараз росте нове покоління дітей, наших внуків. Що чекає їх? Немає відповіді на це запитання й Ельдар, активіст громадської кампанії «Азатлик Свобода». За його словами, жорстоке покарання людей, вина яких не була доведена, мало на меті залякати кримських татар. Це був карально-показовий суд, щоб залякати усіх інших. Ми це зрозуміли так. В особі цих шести хлопців засудили весь наш народ. Вважає Ельдар. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Панорама Свободи.
І до інших тем передачі «Панорама Свободи». Прогрес – річ не завжди приємна. Боржникам закарпатських водоканалів відключатимуть воду за модерною технологією. Раніше комунальні підприємства краю позбавляли води цілі будинки через несплату лише кількох мешканців. Нові технічні можливості дозволяють карати безпосередньо неплатників комунальних послуг. Подробиці знає Ольга Найчук із Закарпаття.
З 10 липня в Ужгороді та Мукачеві окремим мешканцям приватних будинків та багатоповерхівок відключатимуть водопостачання. Для цього працюватиме спеціалізована бригада з Полтави. За новою системою відключати воду, можливо, не заходячи до осель. Подібний метод в області запроваджують уперше, відповідно до угоди з полтавським водоканалом. Продовжує директор комунального підприємства «Ужгородський водоканал» Юрій Омельяненко.
Цей захід є вимушеним, оскільки підприємство не може спрацювати без своєчасної плати населенням його послуг. Не може своєчасно розраховуватися за електрику, енергію, активи, паливо і газ.
Без води залишаться мети городян, які мають борг у розмірі більше 300 гривень. Далі Юрій Омельяненко.
Це разовий договір. Ми проводимо подібну акцію, щоб показати людям, що відключення води в разі боргів можливе. Це ноу-хау започаткували полтавські водоканальники і тепер по Україні продають свої послуги.
За словами комунальників, нова система відключення води ефективна, бо її застосовують до кожного неплатника. Ужгородці мають інші думки з цього приводу.
Я думаю, що такі питання – це проблема на рівні держави, а не на рівні якогось ноу-хау, якоїсь однієї області, зокрема, взятої. Перед тим, як робити такі серйозні кроки, я думаю, що, по-перше, ФБС мало переглянути доходи людей, громадян, зокрема, яким хочуть відключати воду, обрізати, чи зможе вони оплачувати ті розробки, сходи водоканалу, які їм виставляють.
Це не дуже реально підход до такого способу життя. Воно йде велика загроза, як першим ділом нашому здоров'ю.
Ну, в даному випадку для нашого гуртожитку, то взагалі нереальне вирішення питання. Тому що, наприклад, у нас живуть по дві сім'ї, вибачте, на одному туалеті. І коли виходить так, що блокується один туалет, а одна сім'я платить, а друга ні, наказується зовсім інша особа. Для гуртожитків це не тот підхід. Мусить бути мало інакше.
Так думають про нововведення водопостачання. Постачальники в мешканці Закарпаття, з якими сьогодні спілкувалася власна кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Ольга Найчук. Боротьба міської влади Харкова із незаконно встановленими кіосками, що їх формально називають малі архітектурні форми, набула найбільшого супротиву з боку підприємців. Влада називає дату, коли кіоски мають зникнути із 40 вулиць Харкова, а підприємці звинувачують владу у непрозорості намірів. Про сьогодення і майбуття малих архітектурних форм у Харкові Вікторія Маринич.
Міські чиновники, які власноруч тиждень тому взялися за демонтаж малих архітектурних форм у центрі Харкова, відмовилися від своєї подальшої участі у виконанні цього рішення міськради. Знявши всі факти демонтажу на відеоплівку, секретар Харківської міськради Геннадій Кернес роботою своїх підлеглих задоволений. 60 кіосків демонтовано. Підприємцям ж інших за власні кошти до 10 липня потрібно свої кіоски демонтувати. Профспілка підприємців із такими методами роботи влади не погоджується. Мовить Сергій Фатєєв, виконавчий секретар профспілок підприємців Харкова.
Стаття 212 Земельного кодексу України, котрого
стаття 212 Земельного кодексу України говорить про те, що спір навколо землі, що використовується незаконно, вирішується лише судом.
Спір рішається тільки лише судом.
Підприємець Сергій Ковтонов закликає владу до прозорості дій і говорить про те, що не впевнений, що на цій землі не стоятимуть кіоски, власником яких буде один із представників сьогоднішньої влади. Ми намагалися зробити все законно, але поки ми все робили, будували, завтра збираємося відкриватися, а у листопаді вже закінчується термін землевідведення, сказав Сергій Ковтанов. Цікавим є факт, що мережа кіосків, що належить новому начальнику споживчого ринку Харкова Андрію Білогрищенко, під демонтаж не потрапили. Мовить Геннадій Кернес, секретар Харківської міськради.
Якщо
ми будемо займатися конкретною роботою і побачимо, що Білогрищенко лобіює свої інтереси, ми дамо цьому оцінку. Сьогодні ж такого приводу немає.
Сьогодні у нас такого поводу немає.
Заявив Геннадій Кернес. Міські чиновники запевняють, що виграють всі суди, де зараз розглядаються численні позови підприємців, а потім спростять систему отримання дозволів на землевідведення. Сьогодні ж міський голова Харкова Михайло Добкін заявив, що термін дії такого дозволу тепер обмежуватиметься 2 роками. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Батьків, які виїжджають на роботу за кордони, залишають дітей без нагляду, будуть позбавляти батьківських прав. Невдовзі львівські суди розглядатимуть такі справи, повідомив керівник служби у справах неповнолітніх при Львівській обласній адміністрації Володимир Лис. Щомісяця на Львівщині порушуються 2 кримінальні справи проти батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки. Тему бездоглядних дітей продовжує Галина Терещук з Львова.
Тисячі українських дітей, чиї батьки працюють за кордоном, проживають без належного нагляду. Їхнім вихованням займаються дідусі, бабусі або ж ніхто. А це може стати підставою для позбавлення батьківських прав і передачі дітей під опіку держави. За неофіційними даними, тільки на Львівщині проживає більше 25 тисяч дітей, батьки яких роками працюють за кордоном. Втім, ця цифра значно більша, кажуть фахівці, адже згідно з українським законодавством, ані владні структури, ані правоохоронці не мають права проводити таку статистику. Це особиста справа кожного. Однак діти, які залишені без нагляду дорослих, дуже швидко потрапляють під негативний вплив своїх ровесників і вулиці. І це вже стає справою і проблемою не лише батьків, які працюють на чужині. Володимир Лис, начальник служби в справах неповнолітніх Львівської області, зазначив.
Ми добиваємося того, щоб вони виїжджають, щоб встановлювали опіку, тому що куди приходять і дають на соціальну допомогу, ми тепер відмовляємо. І всі опікунські ради ми на то скеровуємо через те, що хай тоді ми будемо позбавляти батьків батьківських прав офіційно, як такі, що не займаються своїми дітьми. Я розумію, що вони виїхали за кордон, але якщо батьки один і другий, 2-3 роки за кордоном, про яке виховання може йти мова?
За даними соціологічного дослідження, Львівщина є лідером серед західних регіонів України за кількістю заробітчан. Лише в Італії законно працюють і проживають більше 113 тисяч українців. 90% жінки, з них майже усі мають дітей, яких залишили в Україні. Середній вік української заробітчанки 45 років. Цікаво, з вищою освітою більше 36%, середньою спеціальною 50%. В Італії офіційно зареєстровано близько 150 тисяч українських іммігрантів, каже статистика, але в Іспанії 75 тисяч, Ірландії 8 тисяч. Ця цифра значно більша, оскільки люди живуть і працюють нелегально. Залишати дітей і їхати на заробітки українців змушує економічна ситуація на батьківщині. Відтак, відповідь на запитання, хто винен – батьки, які вимушені працювати на чужині, щоби заробити на життя для дітей, чи влада, яка не спроможна забезпечити своїх громадян робочими місцями. Невдовзі доведеться шукати по судах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тема сьогоднішньої програми «Нова Україна» – сільський зелений туризм. Чи зможе сільський туризм відродити село в новій Україні? Чи спроможний він створити робочі місця для селян, відродити призабуті народні ремесла, забезпечити гідний відпочинок українцям та зарубіжним гостям і, бодай, в перспективі поповнювати державну кишеню? Про все це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі поки що передача «Панорама свободи». 22 червня – особливий день у житті Таїсії Назарової з Дніпропетровська. Тоді, 41-го року, вона одягла найкращу сукню і босоніжки і пішла на такий омріяний романтичний випускний бал до школи. Розповідає Юлія Рацибарська з Дніпропетровська.
Пані Таїсії Назаровій 41-го року виповнилося 17. Вона готувалася до 22 червня задовго. У сукні маминого пошиву, у простеньких босоніжках мріяла стати королевою випускного балу.
Севастопольський фасон.
Севастопольський фасон, морський комірець і такі ж морські манжети і кишеньки. Мало в кого була така сукня. А мені мама купила комірець, набрала ляного полотна, викроїла сукні і я ходила як морячка.
І я ходила як морячка.
Пані Таїсія тоді займалася балетом. Добре танцювала фокстрот і танго. Отож, каже, думала, що на вечорі від хлопців не буде відбою.
Танцювали по парочкам.
Танцювали парами. У кожної дівчини у 10 класі був хлопець. Хлопці наші у радіорубці почули, що бомбили Київ. Зайшли смутні і не запрошують нас танцювати. А тоді директор школи підійшов і каже, припинити музику, почалася війна. І всі по своїх класах. А я навчалася у підготовчому класі із поглибленим вивченням німецької мови.
Німецький язик, дуїскіндер, я.
Граждане Советского Союза, сегодня 22 июня, 4 часа утра. Германський войск.
Пізніше, завдяки знанню німецької мови, пані Таїсія потрапила до підпілля. Пам'ятає, як підпільників викрили фашисти, як допитували у гестапо. І досі має сліди від тортур на пальцях. Закарбувався у пам'яті і День перемоги 9 травня. І не тільки, як вона каже, як народне свято, а як суто сімейне. Того дня вона дала згоду молоденькому сержантові Назарову, яким давно листувалася, стати його дружиною.
Він пише таке письмо. Кінчається війна.
Він пише такого листа. У день перемоги прошу стати моєю дружиною. Я дала слово, що стану. І пішли трикутники. А потім ми одружилися.
А потім ми розписалися.
Сьогодні пані Таїсія прийшла до монументу вічної слави у Дніпропетровську разом зі своїм чоловіком. Покласти квіти, пом'янути полеглих у тій війні і ще раз згадати 22 червня. Свій обпалений війною випускний вечір. Юлія Рацибарська, Пекарська для Радіо Свобода, Дніпропетровська.
Передача «Панорама Свободи» закінчується. З вами була Юлія Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною і суверенною державою.
Слухайте програму «Нова Україна» щочетверга о 21:45. Вітаю слухачів Радіо Свобода. Тема сьогоднішньої програми «Нова Україна» – сільський зелений туризм. В ній я, автор та ведуча програми Ірина Біла, пропоную трохи помандрувати, бодай в уяві, українськими селами і замислитись, чи зможе сільський туризм відродити село в новій Україні? Чи спроможний він створити робочі місця для селян, відродити призабуті народні ремесла, забезпечити гідний відпочинок українцям та зарубіжним гостям і, бодай, в перспективі поповнювати державну кишеню? Розвиток сільського зеленого туризму має два рівнозначні аспекти. По-перше, це налагодження діалогу між українськими регіонами та вихованням поваги до їхніх культур. По-друге, не менш важливим є відновлення почасти втраченого зв'язку між українським селом та містом. У сучасному світі це запорука збереження духовності та чеснот. Ці слова належать президентові України Віктору Ющенку. Водночас для цієї запоруки збереження духовності у держави руки не доходять. Ось уже який рік. Докладніше, проблемами сільського туризму цікавилася моя колега Ірина Перешило.
Сільський туризм – це реальний порятунок для села в період тотальної індустріалізації, вважають в більшості західноєвропейських країн, і тому там активно діють спеціальні державні програми з підтримки екотуризму. У Польщі, Німеччині, Чехії, Австрії сільські господарі, котрі вирішили працювати у цій сфері, отримують безвідсоткові кредити, мають значні податкові пільги. Таке сприяння цілком зрозуміле і вмотивоване, бо зелений туризм вирішує силу селенну проблем, які сьогодні нищать село. Безробіття, втрату традицій, вимирання ремесел. В Україні також є екотуризм, але на відміну від сусідньої Європи, тут ця справа тримається і розвивається зусиллями громадських організацій. Держава стоїть осторонь, бо ніяк не може збагнути суті екотуризму, вважає голова спілки сприяння сільському зеленому туризму України Володимир Васильєв.
Немає розуміння самої суті сільського туризму, розуміння того, що цей сільський туризм в позитивному плані може принести для окремо взятої родини людини, конкретному взятому селі, і взагалі для України в цілому сільської.
Реконструкція житла для прийому гостей, коротке навчання основам екотуризму і вихід на ринок – ці перешкоди має долати український селянин, який вирішив стати зеленим господарем. Але найсутужніше – це знайти кошти для реконструкції. В Європі для цього надаються безвідсоткові кредити. У проєкті української програми сприяння зеленому туризму передбачено надання для реконструкції 3% кредиту на 20 років, що цілком зручно. Але проєкт програми безпросвітно заліг у державних кабінет. З цього приводу Володимир Васильєв висловлюється алегоріями.
Кажу про потяг, який почав рухатися 10 років тому назад. В цьому потязі сидять туристи і господарі, споживачі послуг і надавачі послуг. Інституції державні ще знаходяться на пероні. Як тільки ми починаємо з інституціями державними говорити, розтлумачувати все це, тільки вже є намагання цей потяг пересісти, починається мінятись. Керівники міністерств, інших структур. І ми починаємо це знову робити.
2003 року у Польщі за статистикою було 10 тисяч зелених господарів. І державною програмою передбачалося збільшення екоосель упродовж наступних 5 років ще в 5. В Україні сьогодні за відсутності державного сприяння таких садиб менше 1000. Зате стабільною залишається статистика щодо зникнення сіл. Рівненщина упродовж багатьох років посідає сумну першість безробіття серед сільського населення поруч із Тернопіллям, незважаючи на те, що є благодатним краєм для розвитку зеленого туризму. Є тут і карстові озера з цілющою гліцериновою водою і тисячолітній дуб князя Володимира. Збереглася автентична традиція обряд водіння в куста. А ще неймовірної краси місцина у Березнівському районі під назвою Наслучанська Швейцарія, про яку більше знає рівнянка Валентина Одарченко.
Притока Прип'яті-Случ петляє тут поміж лісами і пагорбами, на найвищому з яких височіють руїни Губківського замку, у якому збереглися і колодязь, і підземний хід до сусідньої Соснівки, з-під якого у шкільному музеї з'явилася середньовічна зброя. Ті пагорби у народі називають соколинами. Існує легенда, що князь посадив у замок свою доньку, щоб вона не могла зустрічатися з простим хлопцем. Але вночі юнак та дівчина ставали соколами і вилітали один до одного. Та це далеко не одна легенда, яку можуть розповісти місцеві мешканці. Подружжя Поліщуків стверджує, що не уявляють себе поза цими легендами, дивовижною природою та давньою історією. Щоліта пагорби відвідують сотні туристів, розповідає пані Марія.
Все життя їдуть люди. Все життя просто не займалися такою справою зелений туризм, а відпочиваючих було багато. Ціле боже літо, палатки стоять.
У Поліщуків колоритна сільська хата оформлена власноруч тканими та вишиваними рушниками, а все ж вони вважають, що запрошувати гостей не мають умов.
Є такі люди, що були в ниці цілий день на риці, походили, вони хочуть в хату, постіль, віддихнути. Жити треба всім помити. Ну і як люди будуть скільки день жити не мити, хто ж хоче жити так? Треба умови належні для того. Треба обладнати кухню. Сажа падає, баняки свинім варить картоплю, сажею. То ж не робота. То треба хату підготувати для такої. Якщо людина хоче займатися такою справою, а це не як-небудь, а нормально, то треба умови для такого, щоб люди приїхали, дійсно сказали, о, тут можна відпочити.
То чому ж ніхто із 600 губківців не береться за облаштування і осель, і свого мальовничого села?
Зима в нас того достатку, щоб зробити. Якби була разова якась допомога, хай навіть процентом віддачі. Але ж люди взяли кредит, то чого ж не займалися б? Займалися б. Але ж так люди селі живуть, як і ми. Нема за що руки зачепити. Дай трошечки якусь допомогу. Знайдуться такі люди, чого ж не знайдуться? Їх не треба, щоб всі займалися, бо ж всі не будуть таким займатися. Але ж декілька сімей в селі Маново організувати, таким вони займалися. А то ще ж погано і доїхати, щоб така дорога. А якби асфальтик, чого ж люди не їхали? Боже!
Не та роза, що за садом, а та роза, що в саду. Не той мілий, що два любить, а той мілий,
живучи серед такої пишної природи, люди тут самі випромінюють добру енергію, котра передається кожному, хто буває в Губкові чи Соснівці. Місцева влада поки що лише декларує наміри збудувати сюди добротний шлях. Він і справді може стати першим кроком до відкриття багатьма українцями Надслучанської Швейцарії.
А ось мешканцям такого, здавалося б, перспективного для зеленого туризму регіону, як Карпати, навряд чи вистачить одного кроку, аби звабити туриста. Особливо зарубіжного. Поза як європейцям є з чого вибирати. З деякими порівняннями львівська журналістка Галина Терещук.
Новочиславське відоме гірськолижникам, взимку двері чи не кожного приватного будиночка відчинені для туристів. Влітку селяни активно щось добудовують і готують оселі до зимового сезону. Туристи – їхній реальний заробіток у горах. Втім, до рівня європейських курортів українському селищу ще далеко, як і зрештою до гірськолижних відпочинкових місць у сусідній Польщі. Свідченням цьому є той факт, що дедалі більше людей воліють кататися на лишчатах у Польщі чи просто відпочивати там улітку. Нерозвиненість інфраструктури, зокрема погані дороги, високі ціни за проживання в середньому 50 гривень за добу, неналежний рівень обслуговування відлякують чимало туристів від Галицької Мекки. Якщо новозбудовані котеджі ще можуть посперечатися за першість, то рівень обслуговування туристів бажає бути кращим. Селяни не розуміють, яким мав би бути нині сільський туризм, які є вимоги і попит на цей вид відпочинку. Тому найголовніше для них наразі заробити, докладаючи мінімум зусиль і праці. Для прикладу, в Австрії сільський туризм дуже популярний серед заможних городян. Вони цілими родинами влітку відпочивають в Альпах. Чисте повітря, гарні затишні будиночки, облаштовані з території фрукти та овочі, екологічно чисті з городу і садогосподарів, а ще господиня сама готує їжу для своїх клієнтів, пече сільський хліб і булочки в печі. При цьому їй допомагають діти, які відпочивають разом з батьками. Зелений туризм має бути корисним як для здоров'я, так і пізнавальним для розвитку дитини, вважають австріяки. Тому, окрім усіх належних умов для проживання, неодмінно на подвір'ї мають бути домашні тварини – собака і кіт, а ще коні для прогулянок і невелике фермерське господарство. Ось таке багатоголосся повинно супроводжувати увесь відпочинок у горах. Міські діти залюбки крутяться біля господаря, тим часом менше надокучують своїм батькам. На Львівщині такого рівня зелений туризм не вельми поширений. Якщо і є, то для людей середнього достатку він недоступний з огляду на високі ціни. Тому чимало львів'ян надають перевагу відпочивати далеко у горах, винаймаючи кімнату у господарів, які готують їм гуцульську їжу, де обмель туристів, цілюще гірське повітря і вода бистрих гірських рік лікує їхню перевтому, де ще подекуди гуцулки заспівають своїх улюблених пісень.
Тут водиться смаковито медом смажена, і мені серце криворівня щире полюблена.
У Криму зелений сільський туризм також має етнічне забарвлення. Зараз тут діє 20 регіональних культурно-етнографічних центрів. Саме вони, як стверджує кримський кореспондент Володимир Притула, намагаються знити стереотип, що відпочинок на півострові можливий лише на узбережжі.
Національні кримсько-татарські мелодії часто звучать у родовій садибі Ренарта Саранаєва. Старий кримсько-татарський будинок у гірському селі Багата Ущелина, стара назва Коклуз, уже кілька років невеликий готель, яким керують Ренарт та його родичі. Він розповідає, що коли кілька років тому розпочинав цю справу, то запропонував девіз: якщо ти стомився від цивілізації, то я запропоную тобі зелений листок.
Наших гостей привлекає прежде всего чистота.
Наших гостей приваблює насамперед чистота, гірське повітря і вода, віддаленість від мегаполісів, можливість зануритись у побут кримсько-татарського народу, спробувати справжню кримську кухню, послухати легенди і музику гірських кримських татар, просто поспостерігати за життям селян, подивитися, що це таке маленьке далеке гірське село.
Далеке горне село.
Ренарт вірить, що за таким сільським зеленим туризмом майбутнє, якщо не всього Криму, то частини його регіонів. Олег Смирнов, який стояв біля витоків іншої організації спілки сприяння сільському туризму Криму, погоджується з цим.
Крим завжди пов'язувався саме з розвитком морського відпочинку. І розвивати сільський зелений туризм було дуже важко, просто зламати стереотипи у чиновників, що Крим можна розглядати з цієї точки зору. Для Криму сільський зелений туризм наповнився трошки іншим змістом, ніж це є в інших регіонах. Тому що Крим може представити і етнічну культуру різних етнічних груп.
Це був Олег Смирнов. Зараз на півострові діє близько 20 культурно-етнографічних центрів. Зокрема, у селі Пожарському Сімферопольського району існує український етнографічний центр «Явір», де відтворено традиційний побут українського села. У сусідньому Кольчугіно – етнічний центр кримських німців «Кроненталь». Поруч у Тепловці туристи можуть придбати вироби кримсько-татарських майстринь «Золотошвейок» у центрі народних ремесел «Орнек». Заступник голови спілки Олена Куценко каже, що розвиток сільського зеленого туризму може врятувати від безробіття цілі села неприморської частини півострова. Але цьому перешкоджає чимало проблем. Це і відсутність єдиних стандартів, це і небажання банків видавати мікрокредити, але найголовніше – відсутність законів.
У нас
немає і не розроблена юридична база для нашої діяльності. І наші люди в основному перебувають у тіні. Щоб працювати вільно, з піднятою головою, для цього потрібно, щоб був закон, який би регламентував нашу діяльність.
Утім, вирішити проблеми із законодавством до снаги лишень Верховній Раді. Саме на неї покладає надії щодо покращення сільського туризму в Україні і президент України Віктор Ющенко.
Мрія багатьох українських селян розпочати власну справу. Опитування свідчить, кожен десятий хотів би займатися зеленим туризмом, який тільки починає розвиватись в Україні. Прийшов час розробити відповідні державні програми і законопроекти, які допоможуть розвивати ці напрямки діяльності. Це завдання стоятиме на порядку денному нової Верховної Ради.
Але скидається на те, що наразі порядок денний Верховної Ради формується значно віддаленішими від зеленого туризму міркуваннями. На жаль.